такі інші. Шановні колеги, доброго дня. Мене звати Богдан Яременко, я народний депутат України, член Комітету з питань зовнішньої політики міжпарламентського співробітництва і рішенням комітету уповноважений провести сьогоднішні комітетські слухання з питань роботи консульської служби України в період війни. Одна з причин, чому голова комітету не може приєднатися прямо негайно до нас, прямо в цей час відбуваються інші заходи міжнародні в комітеті, і деякі колеги наші перебувають у відрядженні за кордоном, в тому числі ініціатори цих слухань. Тому я на виконання рішення, але із задоволенням сьогодні модеруватиму нашу зустріч. Шановні колеги, у процесі підготовки до слухань я зрозумів, що у нас буде постійна спокуса сьогодні перейти до більш масштабного питання про захист прав і інтересів громадян України за кордоном. Я абсолютно розумію, що це питання значно важливіше і є причиною, для чого існує в тому числі консульська служба. Але рішенням комітету у нас визначена тематика, і я буду заохочувати виступаючих все ж таки говорити на конкретну тему про інструмент, один з інструментів вирішення, один з важливих інструментів вирішення проблем забезпечення прав громадян України – це консульську службу України. Звичайно, будемо говорити в період війни, але ми розуміємо, що деякі проблеми, питання і так далі, вони виникли до війни і є тяглими. Шановні колеги, дозвольте мені оголосити присутніх і запрошених, точніше, я оголошу запрошених і ті, хто зголосився брати участь у наших слуханнях. Якщо когось ще немає, я сподіваюся, вони підключаться або згодом з'являться. Сьогодні зголосилися брати участь у засіданні нашого комітету голова комітету Мережко Олександр, члени комітету Немир'я Григорій, Копеленко Олександр, Пушкаренко Арсеній, Іонова Марія, Ясько Єлизавета, Юраш Святослав, я вітаю, пан голова комітету приєднується, Руденко Ольга, Шараськін Андрій, Геращенко Ірина, Кривошеєв Ігор. Я вітаю своїх колег, народних депутатів, представників інших комітетів, які висловили інтерес взяти участь у нашій дискусії, обговоренні: Клочко Андрій, Климпуш Цинцадзе Іванна, Пуртова Анна, Марченко Людмила, Богданець Андрій, Копанчук Олена. Я вітаю і очікую хорошої дискусії, як завжди, у нашому комітеті з представниками Міністерства закордонних справ України. Точицький Микола, заступник міністра. Я вітаю заступника міністра охорони здоров'я Слободніченко Марина. Вітаю так само, доброго дня, представника, заступника міністра соціальної політики з питань європейської інтеграції Пророк Ганну. Вітаю своїх колег, директора департаменту консульської служби Горяйнов Роман. Вітаю представників МЗС наших консулів, які працюють як в Україні, так і поза Україною, представляючи нас за кордоном. Данило Запівалов, Калаберда Володимир, Картеш Андрій, Ремеле Віталій, доброго дня всім, колеги, Харченко Володимир, Хоменко Андрій, Юркін Олександр, Попова Наталя, представниця, керівник експертної групи з питань аналітики міжнародного досвіду соціальних питань Директорату стратегічного планування, координації політики та євроінтеграції, Олександра Задорожнього, директор департаменту дорожніх авіаційних перевезень, розвитку туризму та безпеки на транспорті, представницю Служби зовнішньої розвідки України Ірину Гринчак. І я особливо радий представити представників громадянського суспільства, науково-дослідних інститутів на нашій дискусії. Романюк Павло, Репік Олексій, громадянська мережа «Опора». Гопко Ганна, я, зокрема, хочу виділити, якщо я... Перепрошую, не побачив, чи пані Ганна присутня, колишня голова цього комітету, колишній народний депутат Ганна Гопко, присутня у якості голови правління громадської організації «Мережа захисту національних інтересів» АНТС, координаторка Міжнародного центру з української перемоги і мій колега, дипломат, експерт-міжнародник на сьогодні Олег Бай. Шановні колеги, я пропоную, ми маємо попередній порядок денний на сьогодні. Я пропоную, думаю, що ми справимося, якщо не будемо в два кола заходити на питання. Питання зрозуміло, ми повинні обговорити про те, про стан консульської служби. І, очевидно, умови війни, мається на увазі наслідки цієї війни у вигляді кардинального збільшення різкого кількості громадян України, які проживають за кордоном. Тут від себе додам, що ті цифри, які я дуже вдячний за матеріали, які я бачив від Міністерства закордонних справ, від Міністерства соціальної політики, якщо когось забув, вибачте, ще якісь були матеріали. Фактично ми говоримо, наближаємось до того, що кількість людей, громадян України, які проживають постійно або перебувають за кордоном, на сьогодні досить стрімко наближається і зрівнюється з кількістю громадян України в самій Україні. Це принципова нова демографічна ситуація, яка, як мені здається, заслуговує на окремі слухання, навіть не в нашому комітеті, а парламентські слухання. І там, очевидно, треба було б говорити про всі аспекти захисту прав і інтересів громадян України, оскільки це далеко поза рамками можливостей консульської служби лише однієї. Але, тим не менше, ми розуміємо, що обставини, в яких ми хочемо поговорити про діяльність консульської служби, як інструмента Міністерства закордонних справ України, над діяльністю якої здійснює парламентський контроль наш комітет. Я сподіваюся, що у своїх виступах і представники міністерства, і представники інших органів влади, організацій будуть відразу розкривати всю комплексність тематики. Ми не будемо робити це в два заходи. Тобто перше, друге питання, у нас буде одне питання. І я хочу домовитись з усіма, що запрошені представники Міністерства закордонних справ України матимуть до 5 хвилин на виступ. Решту я прошу добровільно обмежитись до 3 хвилин виступами, але, звичайно, виступи по суті ніхто переривати не буде. Ми зацікавлені отримати якомога більше знань, інформації корисної і важливої для того, щоб допомогти краще захищати інтереси наших громадян за кордоном. І я назвав присутніх тут консулів. Я хочу почати з того, щоб подякувати їм за роботу, оскільки цифри, які абсолютно очевидні, і кількість консульських операцій, кількість громадян України, які перебувають за кордоном, вони вражаючі. Кількість консульських операцій, і тут присутні саме керівники чи представники, вибачте, тих консульських установ України, передусім в європейських країнах, де 20-30 тисяч операцій зареєстрованих, це лише зареєстрованих операцій в рік на 5-6, там 4 особи, які все це здійснюють. І я розумію, що книги реєстрації консульських операцій не містять повної інформації про діяльність цих консулів, оскільки деякі консульські операції – це кілька листів, це кілька виїздів за межі консульства і так далі, і так далі. Колеги, ви здійснюєте величезний обсяг роботи, дуже потрібної роботи, і я хочу почати з того, щоб висловити вам вдячність від імені нашого комітету за те, що ви робите, за ті умови, в яких ви працюєте, обставини. Очевидно, ніхто з вас не готувався працювати в цих обставинах, тим не менше ви робите цю роботу. Я закінчую на цьому своє вступне слово. Я прошу співробітників секретаріату комітету слідкувати, якщо в чаті будуть звернення, звертати мою увагу, так, що хтось хоче пріоритетно виступити, можливо, у когось хтось в чаті напише, що немає можливості бути до кінця, то будемо намагатися врахувати інтереси і графіки усіх. Я би надав можливість виступити спочатку голові комітету з питань зовнішньої політики пану Олександру Мережко. Прошу, пане Олександре.
Хотів би спочатку подякувати колегам, які займаються цією надзвичайно важливою, особливо в умовах війни, працею. Я пам'ятаю, ще коли я був студентом і вивчав право зовнішніх зносин, то коли йшлося про дефініцію, про визначення консула, і було питання, а чим він займається, там, на відміну від дипломата. І відповідь була усім. Тобто я розумію, наскільки це важка праця, особливо зараз, в умовах, коли 8 мільйонів наших співгромадян опинилися за кордоном, тобто це величезне навантаження. Я хотів би вам виразити свою вдячність і захоплення тим, що ви робите, і хотів би також почути від вас, чим ми можемо вам допомогти, тобто парламентська дипломатія, зокрема наш комітет, і, ну, і побажати плідної роботи в рамках цих слухань. Дуже вам дякую.
Дякую, пане Олександр. У нас присутня, попри перебування у відрядженні, в чаті пані Ірина Геращенко, яка є ініціатором цих слухань. Пані Ірина, якщо обставини дозволяють вам, запрошую до слова, прошу.
Дуже дякую. Я хочу доєднатися до слів подяки своїх колег, пана Яременка, пана Мережка, до всіх наших консулів і дипломатів. Ми надзвичайно цінуємо вашу роботу. В той же час, дійсно, я дякую комітету, який підтримав нашу з Марією Іоновою ініціативу проведення цих парламентських комітетських слухань, які виникли з наступних обставин. Ми, як ви знаєте, часто буваємо в відрядженнях, намагаємося завжди зустрічатися з українською громадою і українськими біженцями. І виникло багато таких нарікань з одного боку, що часто наші переселенці, біженці, це вимушені біженці, не можуть отримати повноцінний доступ до всіх консульських послуг зі зрозумілих причин через перевантаження наших консульських служб. В той же час ми спілкуємося, я дякую вам, що ваші двері завжди відкриті для такого спілкування з нашими консульствами, які нарікають на те, що дійсно є брак бюджетних коштів, є проблема з людьми. І от ми ініціювали ці слухання для того, щоб почути проблематику і подумати, як ми в рекомендаціях комітету можемо допомогти, може, Верховній Раді, чи збільшити фінансування, чи дати рекомендацію, так що там МЗС зараз, ну, оголосила такий нетривіальний підхід там щодо послів, там, да, яким запропонували подати резюме. Можливо, ми резюме можемо розширити консульські служби, залучаючи людей, які зараз виїхали з України. І ще одна тема, на якій я би хотіла зосередитися і почути від вас цю проблематику, це діти. Ми пам'ятаємо, скільки вивозилися і сиріт, і дітей, можливо, яких є батьки, але в цих умовах хаосу, в перші дні війни маємо цифри, що офіційні, да, що це, можливо, більше там 11 тисяч дітей. Мабуть, вони реально більше ці цифри. Ми усвідомлюємо, що консульські служби не завжди мають доступ, можливо, або можливості фізично дійти до кожної такої дитини, щоб ми мали факт, де вона знаходиться, чи все з нею добре. От мені би хотілося, щоб оця історія депортації дітей або легальною, або, ну, особливо нелегальною, була в спільному нашому фокусі уваги. Ми сьогодні мінялись думками. Налаштовані вислухати вас всіх, не говорити сьогодні, а слухати. Це рідко буває в парламенті, коли депутати хочуть слухати, а не говорити. І взяти до відома всю інформацію для того, щоб разом попрацювати, як краще вдосконалити роботу. Дуже дякую. Я відключу відео, все буду слухати, тому що, ну, щоб берегти зв'язок. Дякую дуже.
Дякую, пані Ірина. Шановні колеги, я зараз надам слово пані Миколі Точицькому, заступнику міністра закордонних справ, і після нього пану Роману Гаряйнову, для того, щоб вони висвітлили системно бачення того, що відбувається з консульською службою України. Зі свого я прошу врахувати побажання, інтереси щодо інформації, яку б ми хотіли почути, висловлені вже моїми колегами, паном Олександром, пані Іриною. Зі свого боку, я би просив, якщо ви готові, якщо ні, то підготуватися, десь, можливо, висвітлити питання потреби внесення змін в законодавчі акти для забезпечення роботи в нових умовах консульської служби, інструктивні акти рівня Кабінету міністрів. Я би просив по можливості прокоментувати питання підготовки консулів, навчання, підвищення кваліфікації, як відбувається зараз в умовах, коли фактично до людей без підвищення зарплат ми пред'являємо підвищені вимоги щодо обсягів робіт, які вони виконують. Так само, в тому числі, враховуючи присутність представників українських спецслужб і представників МЗС, питання забезпечення безпеки і установ, і співробітників наших установ, і наших громадян, в тому числі, що стосується консульського захисту, оскільки ми вже бачимо в пресі навіть в дружніх країнах, чи саме не дружні прояви до наших громадян. Пан Точицький, запрошую вас до слова. Пане Миколо, прошу дуже.
Дякую, Богдане Васильовичу. Дякую за, по першу чергу, за вашу увагу до консульської служби, за ваші гарні слова на її користь. Звісно, приємно, Богдане Васильовичу, що саме ви модеруєте, тому що ви не лише дипломат, народний депутат та і консул. Консулів колишніх не буває, а це очевидно, що наша дискусія буде продуктивною і професійною. Хотів би почати з того, що дійсно ми з 24 минулого року, 24 лютого, працюємо як консульська служба у так званому екстремальному режимі з багатьох причин. Ну, по-перше, у нас за нашими підрахунками більше 8 мільйонів наших громадян зараз знаходиться за кордоном. 5 мільйонів – це здебільшого європейські країни, які надали прихисток, ну і тимчасовий захист нашим громадянам. І при тому всьому хотів би сказати, що порівняно з минулим роком у нас завдання по захисту прав і інтересів громадян зросли на 30%. В той самий час, не дивлячись на те, що наші консули працюють 24/7, фінансування було зменшено в цьому році на 30%. Тобто от ви бачите той лак, що так званий 60%, і той, ті умови, в яких працює консульська служба. Хотів би сказати, що перше, за цей 22-й рік, тобто за рік повномасштабної агресії Російської Федерації, ми, як консульська служба, вже надали 1 200 000 консульських послуг. Ну, буду говорити лише про деякі, скажімо, надання послуг у частині видачі паспортів – це 108 тисяч. Серед них 42 тисячі дітей. Я просто акцентую на цьому і думаю, що мої колеги більш розгорнуту інформацію по доступу до дітей дадуть. Особливо в частині з-за кордону, там, де ми маємо до них доступ. Діти, які знаходяться на території Російської Федерації – це окрема тема. Ви знаєте, що у нас немає, на жаль, посередника у спілкуванні з Російською Федерацією, так як дипломатичні відносини перервані, а консульські здійснювати так само складно без посередника, і Російська Федерація не йде на те, щоб це була запропонована нами Швейцарська Федерація. Ми видали біля 12 тисяч посвідчень, серед них посвідчень на повернення, серед них знову ж таки 3 тисячі дітей, 106 тисяч нотаріальних дій. І також хотів би сказати, що на консульський облік, який не є обов'язковим, ви пам'ятаєте, ця, як то кажуть, зміна була внесена ще в 2005 році, але все ж таки взято на консульський облік більше 30 тисяч громадян України. Знову ж таки хотів би сказати, що це при тому всьому, що кількість співробітників не змінювалась, а подекуди навіть і зменшувалась. І навантаження, особливо на прикордонні країни, на консулів прикордонної країни, які займалися не лише захистом прав і інтересів, а також надання допомоги у створенні хабів для надання матеріально-технічної допомоги у галузі оборони, також зросла. Я хотів би сказати, що консули в цей період, за цих півтора роки, два місяці війни, займалися не лише захистом прав і інтересів, а й надавали послуги у частині отримання грошової допомоги, знаходження, харчування, медичної допомоги, а також проживання для наших громадян за кордоном. Цей брак коштів, я маю на увазі, недофінансування у цьому році на 30%, а також збільшення кількості консульських дій привів до того, що от ми станом на сьогодні маємо величезну проблему у фінансуванні виробленні паспортних документів. Тобто ми, скажімо, отримали 36 мільйонів для виготовлення 72 тисяч паспортів для наших громадян, яким ми здійснюємо ці послуги за кордоном, і ми вже станом на квітень всі ці кошти використали. Тобто очевидно, що потреба у дофінансуванні, у виготовленні бланків паспортів зросла. Хотів би сказати, що щомісячно наші консули оформляють більше 12 тисяч паспортів для наших громадян, які знаходяться за кордоном. Це така загальна рамка, про яку я хотів би говорити. Звісно, що ми працюємо з Міністерством фінансів, з Міністерством економіки, і вчора вже безпосередньо була розмова з прем'єр-міністром для того, щоб надати нам додаткових 115 тисяч вирішує додаткові кошти на 115 тисяч паспортів. Це те, що ми обраховуємо орієнтовно на цей рік. Втім, скажімо так, ваша підтримка і допомога у цьому питанні буде не зайвою. Хотів би сказати, що, звісно, є проблема не лише у фінансуванні, є проблема і у кадровому забезпеченні. Однак з цим більш-менш ми справляємося. Я думаю, що директор консульської служби, директор Горельнов, скаже про це більше. Втім, хотілося б, щоб це була не лише кількість, а була і якість. З огляду на те, що ми об'єднали два питання, я хотів би відразу зазначити два елементи щодо необхідності цифровізації консульської служби. Звісно, що це нам допоможе суттєво. Питання цифри нас, ви всі свідки того, спасло під час перетину кордону нашими громадянами, які подекуди їхали за кордон без наявних документів і через дію змогли перетнути кордон, і це слугувало доволі серйозним аргументом на користь того, щоб наші з вами сусіди Польща, Румунія, Словаччина безперешкодно надавала допомогу нашим громадянам. Однак, знову ж таки, як і в попередньому випадку, так і тут є питання необхідності у фінансуванні. Чому? Тому що закордонні установи мають розгорнути на своїй території національну систему криптографічного захисту інформації. Це потребуватиме додаткових коштів. Звісно, що ми намагаємося станом на сьогодні працювати з нашими колегами, які залучені до міграційних функцій, такими як Мінцифри, МВС, Мін'юз, ДПС, ДМС, Нацполіції та СБУ через електронний документ. Однак і тут є потреба у тому, щоб електронний документ був наповнений усіма необхідними документами, як то свідоцтвом про народження, правами і так далі, а також створення додаткових програм для цього. Таким чином, ми вважаємо, що станом на сьогодні існує сама велика проблема, яка, в принципі, не нова. Вона існує і для всієї держави, це питання фінансування. Без фінансування ми не лише, скажімо так, не зможемо більш якісно надавати послуги, на що покликана консульська служба за кордоном, а й розширити наші можливості. Зокрема, у нас вже, скажімо, півтора роки, як стоїть питання у створенні додаткових консульських установ, як на території Франції, так і на території Близького Сходу та Латинської Америки. Втім, з огляду на існуючі проблеми, ми, на жаль, не можемо цього здійснити. Чому я говорю так само про Францію? Тому що суттєво зросла кількість, як я вже сказав, наших громадян у Європі. Якщо в нас в Німеччині плюс-мінус нормально з консульськими установами, де є 5, то у Франції в нас тільки в Парижі, а ви розумієте, що розміри країни та кількість громадян, вони не співставні. На цьому я хотів би завершити, і думаю, що мої колеги, як директор консульської служби, так і мої колеги у дипломатичних установах, які були запрошені до цієї розмови, дадуть більш конкретну детальну інформацію і порушать більш нагальні потреби для їхніх установ. Дякую за увагу. Готовий відповісти на запитання.
Дякую. Якщо можна, зараз тільки коротке запитання від мене. Далі під час дискусії інші зможуть поставити питання. Пане Миколо, як би ви охарактеризували і нинішній стан з точки зору фінансового забезпечення, і нинішній, і потенційний стан, враховуючи, що кількість консульських дій і операцій тільки зростатиме з такою кількістю громадян, як критичне, як неможливе, нетерпиме. Тобто, знайдіть, будь ласка, спосіб описати, яким чином зараз МЗС уявляє свій стан у цій сфері.
Насправді, скажімо так, як колега колезі, я не даремно на це посилався, кажу, що ситуація доволі критична. Ми зараз працюємо з Міністерством фінансів для того, щоб нам виділили додаткових 1,2 мільярди гривень для того, щоб ми більш-менш трималися на плаву протягом цього наступного року. Дякую.
Дякую. Прошу, пані Ірино, прошу. Вас погано чути, пані Ірина. Подивіться, що у вас з мікрофоном. Я перепрошую, перш за все, у когось з учасників включений мікрофон, він не дає нам почути пані Ірину. І пані Ірина, у вас щось з мікрофоном, ми вас все рівно не чуємо після того, як ви спробували виправити ситуацію. Я написала СМС, пане Ірина. Пані Ірина, ми зараз бачимо лише ваш лоб, але це таке діло, ми не чуємо вас. Можливо, перезавантажте, чи ви рукою закриваєте мікрофон, можливо. Я перепрошую, просто немає сенсу слухати те, що ми не чуємо. Я прошу пана Романа Горяйнова скористатися своїм регламентним часом, а після цього, оскільки ми домовились, що ми переглянули попередньо запропонований список учасників професійних співробітників консульської служби, він зменшений з оригінальним, і МЗС запропонувало запросити до цієї участі тих керівників чи представників установ, які зараз відчувають найбільше навантаження. Пане Романе, я просив би вас виступити, а далі промодерувати участь у нашій дискусії колег. Ну, надавати їм слово, представляти і так далі. Тих, які представляють закордонні консульські установи. Дякую.
Дякую, Богдан Васильович. Дякую за надане слово. Дякую за можливість дійсно обговорити проблемні питання функціонування консульської служби України зараз за кордоном в умовах воєнного часу. Тому що, дійсно, ми за останній рік пережили дуже багато нових, скажімо так, викликів, які постали перед нашими колегами. З самого першого дня наші колеги працювали в режимі 24/7. Це абсолютно всім відомо факти. Тобто колеги, які є, вони тільки підтвердили. Навантаження було дуже і залишається дуже величезним. Я просто хочу почати, скажімо, з декількох цифр, які Микола Станіславович не озвучував, тому що ми його не подавали. Але ж вони стосуються чого? В принципі, консульська служба є частиною державної служби. І відповідно, ну, є якісь, скажімо так, стратегії розвитку державної служби. Тобто, от по цифрах, які ми маємо, значить, у нас в Україні нараховується 207 тисяч державних службовців. Це, ну, приблизно на 40 мільйонів населення. Це означає, що на кожного державного службовця приходиться десь 193 громадянина України. Ну, це цифра, яка дозволяє, скажімо так, державній службі України функціонувати більш-менш ефективно, задовольняти потреби населення як документуванні, забезпечення інтересів території України, соціальному забезпеченні, правоохоронного захисту. Такі інше. На що ми маємо по закордону? Тобто, якщо ми рахуємо, що в нас є 9-8 мільйонів громадян України за кордоном, то на ту кількість консульських посадових осіб, які ми маємо за кордоном, у нас приходиться на одного консула 21 тисяча 789 громадян України. Тобто, це 112 разів більший приходиться навантаження на консулів, ніж на державну службу на території України. Якщо візьмемо країни ЄС, ми врахуємо, що там у нас 5 мільйонів громадян України і всього 75 консулів. Тобто на одного консула приходиться 67 тисяч громадян України, які перебувають на території Європейського Союзу. І, в принципі, всі вони проблемні. Всі вони мають потреби в житлі, в харчуванні, в соціальному забезпеченні, в документах і таке інше. Тобто це навантаження в 345 разів більше, ніж на державну службу на території України. Тобто дуже багато нарікань ми чуємо від громадян України, що дуже важко записатися там в електронну чергу, отримати якісь консульські послуги на території тій чи іншої країни. Ну, якщо ми рахуємо таку кількість і таке навантаження на одного консула, то якщо консули працювали 365 днів на рік без вихідних, приймали протягом 10 годин в день громадян України, то щоб забезпечити прийом 66 тисяч громадян України, консулу знадобиться 4,5 роки. Тому розтягується оцей от термін прийому громадян, на які більше всього скаржаться наші громадяни, що вони не мають можливості терміново дотримати доступ до консульських послуг. Але при цьому ж у нас є категорії пільгові, які отримують такий доступ в позачерговому або оперативному режимі. Тобто мова йде про інвалідів, осіб похилого віку, громадян України, які дійсно потребують якоїсь допомоги саме в термінових випадках. Тому відповідне питання, яке стосується диференціації цих навантажень, саме кадрового забезпечення і збільшення кадрового забезпечення наших консульств, воно є надзвичайно актуальним. У нас в цьому році, на жаль, майже на 60% скорочена така допоміжна, такий допоміжний механізм роботи консульських установ, як можливість укладання цивільно-правових договорів на місці з представниками, з громадянами України, які постійно проживають на території країни і можуть здійснювати певні технічні функції, на допоміжні функції для роботи наших консулів. На жаль, по більшості установ це скорочено майже на 60%. Це означає, що крім тих того навантаження, що було минулого року, вже консули отримали ще більше навантаження саме за рахунок технічної роботи. Це воно все сприяє і впливає на можливість доступу і отримання нашими громадянами консульських послуг. Коротко хочу зупинитися на питання, яке поставила пані Ірина стосовно дітей. Дійсно, у нас з'явилася нова, скажімо так, функція, якої у нас раніше не було, новий, скажімо так, виклик, це саме опіка над дітьми, які були евакуйовані з території України під час військових дій після 24 лютого, а саме в першу чергу статусні діти. Це діти-сироти, діти-вихованці будинків сімейного типу і таке інше. Тобто ми зараз, в принципі, маємо інформацію про всіх дітей, які були статусних дітей, які були вивезені, тобто були прийняті в минулому році відповідні нормативні акти Кабінету міністрів, які зобов'язали інформувати консульські установи про факт приїзду такого тих дітей, постановку їх обов'язково на консульський облік і далі відслідковування консульськими посадовими особами стану перебування цих дітей, де вони перебувають, в яких умовах, стан повернення чи планів повернення цих дітей на територію України. Тут у нас дуже спільна така продуктивна співпраця налагоджена між Міністерством соціальної політики, Національною сервісною службою України і Міністерством реінтеграції. Тобто є розроблений механізм як реагування на випадки вилучення дітей статусних, так і дітей батьківських. Проблема залишається з кваліфікацією великої кількості дітей країнами Європейського Союзу, як діти без батьківського супроводу. Тобто це означає, що коли батьки залишилися на території України, а дітей відправили до родичів, знайомих на території Європейського Союзу. Всі ці випадки відслідковуються. Знаєте, що створено під головуванням віце-прем'єр-міністра Ірини Верещук спеціальний координаційний штаб саме на забезпечення прав і інтересів дітей як на території України, так і на території інших країн. Тобто цей штаб він займається як комплексною розробкою стратегії і планів по захисту прав дітей на території України, так і реагуванням на конкретні випадки, які трапляються з дитячими будинками або з індивідуальними дітьми і сім'ями на території Європейського Союзу. Штаб збирається кожного тижня, є ефект від роботи цього штабу, тому, в принципі, у нас є інформація майже по всіх випадках тимчасового вилучення дітей від батьків. На всі ці випадки наші консульські посадові особи ефективно реагують, намагаються вживати заходи, які допомагають батькам цих дітей повернути, ну, таки в рамках компетенції визначених для консульських установ і в рамках судового або правового поля, яке існує в конкретній країні. Щодо підготовки консулів, дійсно, у нас є напрацювання як підготовки консульських посадових осіб, ну, скажімо так, не з департаменту консульської служби, а з центрального апарату, якщо прийнято рішення керівництвом про відрядження їх до ЗДУ. Тобто це спеціальні тренінги, які проводяться на базі дипломатичної академії, це відповідне стажування, яке проходить по кожному відділу департаменту консульської служби, потім підсумкове стажування, підсумкове засідання комісії, яка визначає рівень кваліфікації тої чи іншої особи, чи готова вона їхати на самостійну або на поміжну роботу в консульську установу. І такий тренінг, він повністю обов'язковий для всіх працівників, які їдуть на консульську роботу. Зараз у нас розпочався такий процес під час воєнного часу, процес добору, як центральний апарат, так і на посади вакантні для закордонних дипломатичних установ. Тобто ми дуже зараховуємо на приток, скажімо так, кваліфікованих нових кадрів з боку, зі сторони, які або колись вже працювали в системі МЗС та були за кордоном, або для них ця ділянка роботи абсолютно нова. У нас є позитивні приклади, коли дійсно ми через цей добір, а до війни це був зовнішній конкурс, знаходили для себе молодих перспективних людей, які в подальшому були влаштовані в центральний апарат, зараз успішно працюють як за кордоном, так і в центральному апараті. Тому На це теж ми звертаємо увагу, що дійсно, якби у нас були необхідні фінансові ресурси, то ми могли б використовувати їх для того, щоб дійсно поповнювати кадровий склад посольств, як за рахунок фахівців на території України, так і за рахунок громадян України, які перебувають на території країни, можуть здійснювати якусь технічну роботу. Дійсно, питання безпеки установ, воно дуже є актуальним, тому що ви чули всі про випадки і спроби надсилання вибухівки для нашого посольства в Іспанії і незрозумілих конвертів для багатьох наших установ на території Європейського Союзу, тобто багато з наших колег, які зараз присутні, вони через це пройшли. Питання безпеки як установ в цілому, так і фізичної безпеки працівників, воно залишається достатньо таким нагальним. Звичайно, що ми шукаємо можливості забезпечення якихось технічних засобів безпеки через використання міжнародної технічної допомоги. Є певні, скажімо так, напрацювання в цьому питанні із МОМ, із ICMPD, тобто з організаціями міжнародними, які, в принципі, готові нам в цьому допомогти. Але ще кажу, тобто вони можуть забезпечити тільки якісь технічні аспекти, а кадровий ресурс вони не покриють і не зможуть його фінансувати. Тому для нас оце питання кадрів, воно залишається дуже-дуже актуальним. Я хотів би саме звернути увагу народних депутатів, що ефективна робота по захисту прав наших громадян в тих умовах кадрового голоду, які ми зараз маємо, вона не буде мати ніякого позитивного результату. Тобто ми розуміємо всі проблеми, які існують з нашими громадянами України. Мої колеги чітко знають, вони з кожного дня зустрічаються з цими громадянами, вони їх вислуховують, вони їх мають якось заспокоювати, надавати їм якусь допомогу. Але ж я кажу, знову повторюю, що тут має бути підхід державний. Якщо у нас величезна кількість виїхала з території України, то відповідно мають бути якісь кадрові прийняті рішення для того, щоб частину людей все ж таки відправити за кордон, дати їм можливість там забезпечувати функції держави саме по захисту прав наших громадян, ті, які раніше здійснювала державна служба на території України. Якщо до мене якісь питання є, то я буду готовий відповісти.
Давайте ми дискусію пізніше матимемо. А зараз, пан Роман, якщо можна, промодеруйте своїх підлеглих консулів, їх виступи, будь ласка.
Да, давайте почнемо, можливо, з нашої найбільш такої, з країни, де у нас найбільша кількість наших вимушених переселенців. Це наша сусідня країна Польща. Я передаю слово моєму колезі, пану Данілу Запівалову.
Доброго дня, шановні народні депутати, шановні учасники. Хочу сказати, що в Польщі до початку війни проживало близько 1,2 мільйона громадян України приблизно. На сьогоднішній день, за статистикою європейською, 880 тисяч громадян України, які в'їхали після початку війни і залишились проживати на території Польщі. Робота консульського відділу з прямого консульської служби, у нас 5 консульських установ на території Польщі. Щодо Варшави, звісно, і всіх інших установ, ми першочергово забезпечуємо потреби тимчасово переміщених осіб громадян України. Консульський відділ приймає щодня до 150 заявників. Також ведеться робота щодо захисту прав та інтересів громадян України. І значний участок роботи, скажімо так, це дійсно догляд за дотримуванням прав дітей громадян України, евакуйованих з України на територію Республіки Польща. У нас 96 закладів і близько 2000 таких дітей. Республіка Польща створила всі необхідні умови для захисту наших дітей. Звернення прем'єр-міністра було сприйнято і впроваджено законодавчо в Республіці Польща, тобто заборона усиновлення. Всі діти мають мати законних представників, навіть діти, які виїхали з дитячими будинками, тобто за рішенням польських судів, для того, щоб діти мали можливість відвідувати школи, лікарні і отримувати допомогу. Тобто за рішеннями польських судів була встановлена опіка і надана виключно це громадяни України, громадянам України. Окрема увага наша приділяється і постійна робота ведеться з представниками Міністерства закордонних справ, прикордонної міграційної служби Польщі і міжнародними організаціями. Це Червоний Хрест, ЮНІСЕФ, УВКБ, ООН. В рамках роботи з ЮНІСЕФом ми зараз працюємо над спільним планом дій по наданню допомоги українським дітям. План включає два компоненти. Це створення умов для перебування дітей в Республіці Польща і в подальшому створення умов після їх повернення в Україну. Польський офіс ЮНІСЕФ поінформував нас, що вони готові витратити на наших дітей до 200 мільйонів доларів для покращення умов перебування, психологічну підтримку і нагальні потреби вимушено переміщених з України дітей. Ми залучаємось також до роботи в соціальній сфері, беремо постійну участь. Зустрічі з представниками Міністерства родини соцполітики Польщі, охорони здоров'я, Офісу урядового уповноваженого у справах інвалідності Республіки Польща. Статистика у нас така, що протягом 2022 року було прийнято близько 120 тисяч громадян України консульським відділом і вчинено майже 60 тисяч консульських дій. Станом на за 4 місяці нами вже вчинено 8,5 тисяч консульських дій, видано 2,5 тисячі паспортів. Робота налагоджена, пристосовуємось до тих умов, які у нас є, ось, і намагаємося виконувати її в повному обсязі, незалежно від тих проблем, які озвучені. Єдине проблемне питання, на яке я б хотів наголосити, можливо, і привернути увагу і вашу, і наших колег, це незахищеність консульських посадових осіб у разі звернення заявників, ну, вибачте, в алкогольному або наркотичному сп'янінні, агресивна поведінка, нецензурне або образливе висловлювання на адресу консульських посадових осіб, або взагалі відкрите висловлювання на підтримку дій країни-агресора. Люди різні, це не постійно, але, на жаль, такі речі відбуваються, і ми не можемо нічого і ніяк зробити. По-перше, немає можливості нам запросити польських поліцейських в приміщення для цього.
Пане Даниле, чому? Можете пояснити, будь ласка?
Ну, бо це громадяни України, які перебувають, і вони приходять ніби за захистом своїх прав, і потім ось інколи відбуваються такі речі, що вони агресивно поводяться, інколи вимагають від
пане Данило, дякую. Пане Данило, дякую. Не сприймайте, будь ласка, за вияв неповаги. Просто ми маємо певні обмеження в часі, і ми розуміємо, що ви багато робите.
Дякую.
І можете продовжувати звіт. Але я би хотів тут попросити, користуючись присутністю пана Точицького і пана Гаряйнова, мені здається, що ці питання, ну, як колишній консул, дякую, про це сьогодні згадали, тричі консул, я розумію, що консулів потрібно готувати і психологічно до таких моментів. З точки зору законодавства, я думаю, мається на увазі агресивні, неадекватні, вороже настроєні відвідувачі, і в тому числі громадяни України. Мені здається, трохи надуманою є історія з неможливістю виклику правоохоронців місцевих, оскільки це не є стандартом поведінки державного службовця. В Україні такого питання б не виникало, ми б звернулися, незважаючи на те, що громадянин прийшов би за допомогою в будь-яку державну установу, порушення громадського спокою і порядку має наслідком звернення до правоохоронців. Мені здається, що, можливо, це дискутивно з якоїсь точки зору, але, можливо, подискутуйте між у своєму професійному середовищі, я би застосовував цей підхід. Пане Данило, у мене до вас кілька коротких питань, і я би просив всіх, хто будуть після вас, колег, теж їх прокоментувати. Оцініть, будь ласка, коротко, скажімо так, фінансовий стан забезпечення вашої роботи, оплати вашої роботи, як консула, який працює, так як говорять ваші керівники, 24/7. І, ну, цифри просто безпрецедентні, звичайно, по Польщі. А забезпечення очолюваної вами установи і генконсульств, які знаходяться на території Польщі. І в цілому, тобто, як ви бачите, оцінюєте ваша оцінка забезпечення консульської служби? Матеріально, інструктивно і кадрово. Дякую.
Дякую. Ну, забезпечення безпосередньо роботи дипломатів, консульських, посадових осіб, ми отримуємо заробітну плату. Тут нарікань абсолютно немає. Тобто все, що необхідно, ми забезпечені цим. Щодо кадрового забезпечення, ну, на сьогоднішній день у нас 5 консульських посадових осіб і 2 референти, і лише одна людина за цивільно-правовим договором працює. В 2022 році було 6 людей за цивільно-правовим договором. Єдине, що ми очікуємо зараз, має завершитися.
Скажіть, а чому зменшилась, вибачте, чому зменшилась кількість людей?
Відсутність фінансування, скорочення фінансування. Так. І має завершитись ротація, і ми очікуємо ще додатково двох дипломатів.
Спасибі велике, пане Данило. Пане Роман, я вертаю вам модераторство.
Так, дякую, Богдан Васильович. Дякую, пане Данило. Значить, і тоді передаю слово колезі з посольства України в Чехії, пану Володимиру Калаберді. Дякую.
Добрий день, колеги. А також народні депутати, ситуація посольства України в Чехії, зокрема, тому що у нас є ще консульство в Брно, наскільки відомо, і загалом по країні виглядала і виглядає наступним чином. Загалом за цей час до нас приїхало більше 500 тисяч тимчасово переміщених осіб. Звичайно, цифри не такі вражаючі, як по Польщі, але для маленької, достатньо невеликої країни Чехія, в якій раніше до війни проживало всього загалом 200 тисяч українців, додавшихся 500 тисяч, створили конкретне додаткове навантаження. З плином часу, відповідно, час мінявся трошки і в позитивну сторону. На часі у нас перебуває близько 330 тисяч тимчасово переміщених осіб, і приблизна цифра з кількістю стабільно проживаючих, як і до війни, вона практично не змінилась. Тому на часі нараховуємо на Чехію близько 550 тисяч українських громадян. Більша частина, відповідно, тимчасово переміщені особи. Тобто з цієї динаміки, якщо слідувати, близько 200 тисяч громадян вже повернулись додому на Україну, або, можливо, виїхали в інші країни Європи. Тут відслідкувати складно, тому що кордонів, як відомо, немає. Основне суттєве навантаження припало, я думаю, як і всіх колег, більше на паспортний напрям роботи. А також на питання нотаріату, тому що люди, які вже опинились тут, так чи інакше вирішували свої певні майнові та інші питання. Тому ці дві ділянки були найбільш завантажені, тих, в принципі, зараз перебувають.
Пане Володимир, вибачте, я перепрошую, що перебиваю. Ви можете уточнити? Ну, з паспортами ми почули і від пана Точицького, від пана Горяйнова ситуацію, розуміємо, невідповідність забезпечення на сьогодні. А по нотаріату, які є організаційні проблеми, інструктивні проблеми чи інші проблеми, які ускладнюють роботу? Чи їх немає, просто навантаження велике?
Ну, загалом, достатньо велике навантаження. Ми вимушені були на нотаріат посадити двох консульських посадових осіб. Виходили впродовж початку війни таким чином, що користувались тим, що було достатня кількість кваліфікованих нотаріусів. Залучали їх для підготовки документів. Оцей досвід, в принципі, дозволив якось вийти з ситуації більш-менш оптимально, тобто вони кваліфіковано готували необхідні зразки документів, консул перевіряв і фактично підтверджував підписи на такого роду документах. Таку практику можна було б, в принципі, зберігати. Разом з тим брак фінансування не дозволяє додатково залучати. Хоча окремо нотаріусом ми навіть за цивільно-правовим договором тримали до останнього часу кваліфікованого державного нотаріуса, який під час війни просто опинився і проживає зараз в Чехії. Загалом навантаження по нотаріату у нас було нестандартне, як для минулого року. Більше 600 тисяч нотаріатів, 6,5 нотаріальних дій. І як не дивно, значно збільшилась кількість по довідках на несудимість, які потрібно в основному для того, коли люди працевлаштовуються тут в місцевих умовах, то кількість довідок теж значно зросла, більше 2000 довідок про несудимість. Ситуація станом на зараз в цьому році показує, що ця ділянка приблизно зберігає цю ж тенденцію, і ми, якщо, так сказати, суттєво нічого не зміниться, будемо мати десь приблизно такі ж цифри. Це що стосується нотаріату. Певну допомогу в цьому контексті надало, напевно, як і в Польщі, розміщення поки що одного якби центру Державної міграційної служби, точніше державного підприємства «Документ». Але, як показує, і кількість звернень громадян, і кількість, в принципі, всіх, кого ми з ними, ми в контакті з ними достатньо плотному знаходимося, все-таки ті об'єми громадян, які обслуговують уже одні десь приблизно 2 місяці, і ми не зменшують цей потік набувачів послуг паспортних, фактично десь розрахунки показують, що вони вдвічі більше є, ніж те, що ми разом з ними по Чехії обслуговуємо, тобто можливості не задовольняють цю роботу там звести, ну, хоча б не на нівець, а зменшити ближче до половини. Таким чином, як колеги кажуть, з державного підприємства «Документ», в Празі вони в день обслуговують порядка 130 громадян за потреб паспортної роботи.
Але в даному випадку їхнє забезпечення не йде через МЗС, тобто бланки паспортів і так далі, це ви до цього не причетні?
Так, вони самостійно абсолютно свою логістику вибудували, наскільки нам відомо, через Закарпатське управління. Єдине, що в цьому контексті до нас збільшилась суто технічно кількість запитів по перевірці виданих довідок про набуття громадянства. Тобто технологічно вони вирішили, так сказати, перевіряти кожну таку особу, і певний час ми відслідкували, що навантаження суто по перевірці технічно збільшилось. Ну, але, в принципі, з цим якось також ми так чи інакше вправляємося з точки зору на роботи.
Дякую, пане Володимире, успіхів вам.
Дякую,
пане Володимире. Да, єдине, дозвольте прокоментувати відразу деякі моменти, які озвучив пане Володимире. По-перше, діяльність ДП-документом, ну, вона допомагає в певній мірі нашим консульським установам і забезпечує певне документування громадян України, які перебувають, ну, зараз в Польщі, в Німеччині, в Туреччині, в Чехії, в Словаччині. Але ж там механізм фінансування всіх цих видатків абсолютно інший, ніж в МЗС. Тобто ми стягуємо заздалегідь з громадянина консульський збір, який йде безпосередньо в державний бюджет. Там фактично йде самофінансування, тобто там громадянин сам паралельно сплачує на спецфонд ДМС вартість цього бланку. І тому ДМС не виникає питань з фінансуванням. Скільки вони отримали паспортів, оплат за паспорти, стільки вони зарахувалися поліграфкомбінатом. Ми ж отримуємо гроші наперед, на рік, на державного бюджету, і виходимо з того, скільки нам грошей виділив державний бюджет, ні більш, ні менш.
І ще тобто, пан Роман, вибачте, для мене, ну, звучить так, що, ну, у нас якісь установи мають преференції порівняні з державною установою, консульством, так? Получається, в питаннях видачі і оформлення документів?
Ні, це не преференції, просто у нас, скажімо так, трошки різний функціонал. Вони, ну, як державне підприємство, вони обмежені певними, скажімо так, пакетом документів, які вони вимагають від громадянина України. Тобто там, ну, ніхто не вникає в якусь проблему громадянина, чи втратив він документ, чи там щось там треба додатково якісь запити зробити на перевірку. Тобто коли, наприклад, мені не показує повний пакет документів, мені кажуть, ідіть в посольство, там посольство виріш. Наприклад, громадян України, які на постійному проживанні за кордоном, ТП документ взагалі не обслуговує, тому що там, ну, інших внутрішніх перешкодах. Тобто, фактично, у нас функціонує дві можливості обслуговування громадян за кордоном паспортними документами, ДП-документ і консульська установа. І, до речі, зараз багато громадян, які хочуть оформити паспорт дітям, вони звертаються до консульської установи, тому що вартість оформлення паспорта дитині, вона така ж, як оформлення паспорта дорослої людини в ДП-документ. А у нас це фактично $90 різниці. Тобто за оформлення паспорту дитині установа бере $40 консульського збору, а за паспорт дорослого $130 консульського збору. Тому саме от по цих паспортах дітях теж навантаження припадає саме на консульські установи, тому що це, в принципі, дешевше. По нотаріату, ну, справа в тому, що у нас є в цьому році деякі, скажімо так, зрушення. Ми довго, десь років 7, боролися з Міністерством юстиції дати нам доступ до реєстрів актів цивільного стану і реєстрів актів правочину. Нарешті у нас зрушилося питання стосовно доступу до реєстрів актів цивільного стану. У нас визначено 15 установ, які такі доступ отримують в якості реєстратора. Найближчим часом будуть проведені навчання консульських посадових осіб. Серед країн, які у нас присутні, це Польща, Німеччина, отримують доступ в першу чергу, потім Туреччина, Грузія і Казахстан. Тобто там, де в нас зараз найбільша кількість проблемних громадян, які не мають діючих документів про реєстрацію актів цивільного стану, або якимось чином документи були оформлені ще до окупації певних територій України в 2014 році. Те ж саме просуваємо зараз по доступу до реєстрів правочинів, тобто довіреності і інших нотаріальних дій. Сподіваємося, що це також трошки полегшить роботу нашим консулам, а саме дасть можливість перевіряти по цих реєстрах дійсність того чи іншого нотаріального документу. Дякую за... І тоді передаю слово Генеральному консулу України в Мілані пану Андрію Картишу.
Доброго дня. Доброго дня. Дякую за надану можливість. Спочатку пару слів про нашу установу. Так склалося, що з моменту започаткування нашої роботи у 2002 році Генеральний консул виконує свої функції в умовах надзвичайно високого попиту на консульські послуги. Така ситуація обумовлена присутністю на території консульського округу, який включає 8 північних регіонів країни, з великої кількості українських заробітчан. Йдеться, зокрема, про близько 130 тисяч громадян України, документованих посвідками на проживання в Італії, а також близько 120, щонайменше 120 тисяч українців, які легально, нелегально перебували на території консульського округу установи. І виходячи з цього, установа з року в рік перебувала на перших позиціях серед ЗДУ за кількістю опрацьованих звернень та вчинення консульських дій. Це ситуація до початку війни за 2020, скажімо, за 21 рік нами було вчинено понад 33 тисячі консульських дій і забезпечено надходжень до державного бюджету на суму близько мільйона доларів США. Тобто ми певним чином були підготовлені до надзвичайної ситуації і в умовах прибуття на північ Італії понад 95 тисяч тимчасово переміщених громадян України, за оцінками Міністерства внутрішніх справ Італії. І, звичайно, від початку війни ми спостерігали суттєве збільшення навантаження на консульському напрямі. За підсумком минулого року установою вчинено понад 56 тисяч консульських дій. Звичайно, що переважно більшість яких склали безкоштовні консульські послуги, орієнтовані на забезпечення першочергових потреб тимчасово переселенців з України. За 4 місяці цього року установою вчинено близько 18 тисяч консульських дій вже. Що стосується роботи установи буквально в перші місяці початку війни, установа фактично взяла на себе роль координатора розселення вимушених переселенців на території Мілана. Так склалось через недостатньо високу діяльність місцевої влади. І з березня по липень в приміщенні установи функціонувало два волонтерські штаби. Перший, який надавав власне сприяння тимчасово переміщеним особам. Другий займався питаннями відправлення гуманітарної допомоги, яка збиралась в приміщенні установи. І ми це нам намагалися координувати. Одним із важливих напрямків діяльності минулого року, установи протягом минулого року, це було суттєве посилення інформаційно-роз'яснювальної роботи, в тому числі на власних веб-ресурсах установи. Ми регулярно публікували роз'яснення норм законодавства, як українського, так і італійського, що стосується тимчасово переміщених осіб. Надавались необхідні роз'яснення за номером телефону, звичайно, консульства та телефон цілодобової гарячої лінії установи. З перших днів нам вдалося налагодити взаємодію з італійськими компетентними органами, як з питання розміщення тимчасово переселенців. І було, що є на наш